În săptămâna aceasta am studiat împreună cuvântul lui Dumnezeu din cartea profetului Daniel. În fiecare seară ne-am oprit asupra unui capitol din această carte ca să învățăm ceea ce Dumnezeu a pregătit pentru noi în vremea de acum. Unii dintre dumneavoastră ați avut posibilitatea și Dumnezeu v-a dat și sănătate și oportunități să veniți în fiecare seară. Și mulțumim lui Dumnezeu pentru toți acei care au putut să vină în fiecare seară. Aș vrea cu toată dragostea să vă rog să arătați cu mână ridicată cei care ați putut veni în fiecare seară. Să vă binecuvinteze Dumnezeu și să vă răsplătească jertfa aceasta. Știm că pentru unii este greu să vii în fiecare seară. Problemele de serviciu, de școală, de familie, de sănătate, alte lucruri care vin în calea noastră și n-ați putut să veniți în fiecare seară. Unii ați reușit să veniți doar seara aceasta. Și ne bucurăm că Dumnezeu v-a deschis această ușă să fiți împreună cu noi în această seară. Dacă ați fi atât de amabili, v-am rugat să ne arătați cu mână ridicată cei care ați venit seara aceasta pentru prima dată în cadrul acestei săptămâni de evangelizare, cei care ați venit pentru prima dată seara aceasta, să vă binecuvinteze Dumnezeu. Vă spunem bun venit! Am studiat iată împreună cartea Daniel și vom face o scurtă recapitulare. Vă aducem împreună cu noi până la capitolul 6. Cartea aceasta se ocupă de deciziile pe care le iau oamenii și de destinul care urmează acestor decizii. Deciziile pe care luăm noi au importanță nu doar pentru viața de aici, ci și pentru viața viitoare. Deciziile însă nu le luăm stând într-o seră sau într-o eprubetă. Deciziile se iau în împrejurările vieții de fiecare zi. Și viața de fiecare zi o trăim în lumea aceasta așa cum este ea. Cartea Daniel ne prezintă oameni care au trăit ca și noi în lume, dar trăind în lume au hotărât să ia decizii să nu fie ca lumea. Au luat decizii să treacă de pacă de Dumnezeu. Lumea în care se desfășoară este lumea Imperiului Babilonian, cu 2600 de ani în urmă. Era cel mai mare imperiu a vremii și sosește Imperiul Babilonian ca pe o icoană a lumii Dumnezeu. Și fascinante. Lumea fără Dumnezeu vizează multe. Lumea și cu partea cealaltă a ei, partea urâtă. Partea se vede mai târziu. Și unii o văd prea târziu. Fascinați de sclipirea lumii, cei mai mulți oameni se aruncă în lumea aceasta și trăiesc după mersul lumii. Și înțeleg că lumea aceasta de aceea cartea Daniel ne-a fost lăsată de Dumnezeu de să o deciziile la vreme în viață. În capitolul 1, decizia a patru tineri care au fost luați robi de război. La vârsta de 14 ani sau 16 ani este dezbatere între 14 sau 16 ani. Personal, tind să înclin că aveau 14 ani când au fost luați robi de război. Robi de război în cel mai mare și mai fascinant oraș al lumii. Au luat hotărârea să nu fi. În capitolul 2, tinerii aceștia care au hotărât să trăiască sunt singurii care au răspuns lumii. Lumea nu-și poate rezolva niciodată singură problemele. De aceea, lumea noastră n-are nevoie de mai multă lume. Lumea noastră n-are nevoie de mai multe manifestări ale ei în diverse forme ca să-i meargă mai bine. Pământul n-are nevoie. Și patru tineri care au hotărât să trăiască pentru Dumnezeu aduc lumii răspunsul cerului. În capitolul 3 are loc o confruntare extraordinar de dramatică între tinerii aceștia care au hotărât să trăiască pentru Dumnezeu și lumea în care au trăit. Pentru că în fiecare generație, lumea vrea să modeleze toți oamenii după chipul ei. Lumea nu suferă să fie altfel decât ea. Lumea își folosește toate pârghiile chipul ei. Și trei tineri imperiul al lumii. Forțe împotriva lor. Prin puterea lui Dumnezeu. Sunt în lume, dar nu sunt ca lumea, însă sunt tari decât lumea. În capitolul 4. Mai puternic om al lumii. Multe ori. În capitolul 4 este lovit de Dumnezeu cu o boală cumplită. O formă de schizofrenie paranoidă cu mal. S-a transformat în bou. Și primește vicarea de după cuvântul pe care Dumnezeu i-l-a dat prin profetul Daniel. Atunci când își ridică ochii în sus și este o vindecare miraculoasă a unui om care în clipa când descoperă ce cine-i Dumnezeu pleacă de partea lui. Reîntoarce la Capitolul 5 este judecata lui Dumnezeu asupra lumii. Când la conducerea Babilonului, pe nume Belșațar, un om destrăbălat, un om pe trecere Dumnezeu trimite un capăt de mână care scrie pe perete. Cântărit și împărțit. Împărăția se prăbușește. Noaptea aceea este o tragedie cumplită în Babilon. Tragedie profețită de altfel și de Ieremia și de Isaia. Și exact cum au profețit Isaia, exact în felul acela a căzut Babilonul. Capitolul 5 însă ne avertizează că lumea aceasta la capătul istoriei se va întâlni cu judecata lui Dumnezeu. În capitolul însă îl avem pe Daniel într-o altă este ultima finală asupra lumii. În cartea recordurilor și vom vedea în care carte a recordurilor. În seara aceasta, deci, ne vom uita la capitolul 6 și ne rugăm ca Dumnezeu să ne pregătească mintea și inima și să ne dea fiecăruia biruința lui Hristos asupra lumii și să ne dea harul cerului în umblarea noastră, în umblarea noastră. Vreo 2 ani de zile a venit la mine un băiat de aici, din Oradea, a de la cineva despre mine și și-a stabilit o întâlnire, a venit la birou cu următoarea rugăminte. Am aflat că ați studiat psihologia și ruga următorul lucru. Să mă ajutați să ajung un om. Avea vreo 19 ani. A terminat liceul și încă nu mersese la facultate. Dar avea această frământare, să ajungă om de succes. M-am uitat la el, un tânăr isteț, un tânăr sprint la minte, un tânăr ambițios și cu foarte multe resurse personale. Și l-am întrebat, înainte de a-ți spune dacă te ajut sau nu te ajut să ajungi om de succes, aș vrea să te rog să-mi definești succesul. Ce înseamnă pentru tine succes? Cum ai defini un om de succes? Și a spus, să fac o afacere care bani mulți. Și l-am întrebat după ce câștig bani mulți, îmi cumpăr mașină, îmi cumpăr casă, mă duc și mă distrez și fac investiții să câștig și mai mult. Și mai mult. O să te uiți în jur și alții au câștigat mai. Păi o să investesc să câștigi. Vrea să ajungi om de succes. Cum ți-ai măsura succesul? Câștig și să-mi reușească afacerile cât mi-aș dori eu. Mi-aș dori foarte mult. Imaginează-ți că ți-ai... Ai realizat foarte mult la 70 de ani. Ce faci? Păi, probabil că aș fi la un familie. Și cum ți-ai imagina că ai fi un bătrân de succes? S-a uitat la mine și a spus, deci ce vreți să-mi spuneți, că eu nu pot avea succes? Și a spus, nu, toată noastră este să definim ce înțelegi tu prin succes. Am ajuns la concluzia și el și eu să ajungi cu bine la linia de final. Succes înseamnă ajungi cu bine la linia de final. Și a spus, sunt de acord. Dar l-am întrebat, care e linia de final? Cine stabilește linia de final? Cine stabilește că ai ajuns cu bine? De acolo, tate, și a fost acasă în Oradea. Azi am să vă spun deznodământul acelei discuții de un an și jumătate. Pentru fiecare dintre cei care ți-ai defini succesul vieții tale. Succesul. Când ai putea spune că ești un om de... În lumea noastră există foarte multe insuccese. Atunci când ne lovim de insuccese, cei insuccese în viață, cei mai mulți dintre noi dăm vina pe alții. Ba să-mi devină părinții, ba să-mi devină frații, ba este de vină, este de vină altul. Le vieții. Vreau să spun că cei din jurul nostru nu au vin. Fiecare om are vina lui. Dar deciziile de care depinde destinul tău sunt deciziile pe care le poți lua tu, care depinde destinul tău. Ori unde te-ai născut, ori din părinți care te-au abandonat și deși a știut să-ți dea dragoste sau să-ți dea atenție, să te stimuleze, ori e sărac, împrejurări, ter. Daniel a ajuns în Babilon. 14 ani. De duce din capitolul 1 că s-o reavut și la ce școală a mers. Nu ni se spune că s-ar mai fi întâlnit vreodată cu familia lui. Nu ni se spune nici în ce împrejurări a sfârșit viața, dar avem în capitolul 12, vom uita la asta. Daniel ajunge la 14 ani, într-o lume care tipul ei să-l facă să se arate ca Babilonul. 14 ani, Daniel, să nu fie ca Babilonul, ci să fie ca Dumnezeu. Să trăiască în Babilon ca Dumnezeu. În capitolul 6, suntem la anul 538. De când a plecat Daniel, au trecut ani mulți. Au trecut vreo 67 de ani, după unii vreo 68, depinde după ce calendar, dacă merg după calendarul ebraic sau după calendarul babilonien, mentarii, diferențe de un an. Țin de sistemul de anilor în comentarii. Dar în capitol este în anii care au urmat prăbușirii babilonian. A căzut imperiul înaintea Medo-Persiei. Dariu, care a fost unul dintre generalii lui Cir Persanul, este cel care preia conducerea Babilonului și pentru o perioadă de timp el exercită funcția de împărat a Babilonului, cu toate că Cir era împăratul Medo-Persiei. Pentru câteva vreme, Dariu Medul ocupă această funcție. Vremea este extraordinar de cumplită. S-a prăbușit un imperiu. Când se prăbușește un imperiu, se prăbușesc toate structurile sociale. Când se prăbușește un imperiu, se prăbușesc toate structurile care țin o societate la oaltă. Unii dintre cei ce suntem aici, care ne-am născut puțin mai devreme, am prins anii în care a căzut dictatura comunistă. Vă aduceți ce a urmat după aceea? Tragedie. Pentru că s-au desființat toate structurile sociale, administrative și politice. Și nimeni nu mai știa cine-i ce și ce-i de făcut. S-a creat un fel de anarhie socială cumplită. Când s-a prăbușit Imperiul Babilonian, tragedia a fost cumplită. Jafuri, omoruri, violuri, crime de tot felul, hoții și tâlhării, incendieri și grupe de oameni care se duceau și prădau unde puteau. Un fel de anarhie extraordinară la scară imperială. Dariu Medul preia conducerea Babilonului în această harababură și are slujba să reorganizeze imperiul. Să creeze servicii administrative, să organizeze societatea, să aducă imperiul din nou la ascultare. Și trece la programul de reorganizare a imperiului. Dariu a găsit cu cale să pună peste împărăție 120 de satrapi sau dregători. A împărțit Imperiul Babilonian în 120 de regiuni sau județe și a pus peste ei prefecți sau dregători și a început să organizeze din nou Imperiul, să aducă rânduială. Să organizeze armata, să organizeze serviciile publice, să organizeze comerțul, să organizeze societatea în toate aspectele ei, după un război devastator. O slujbă extraordinar de grea. Vă aduceți aminte ce s-a întâmplat în România după ce a căzut regimul Ceaușescu? Câteva săptămâni n-am văzut la televizor numai eroi ai Revoluției. A fost o paradă nesfârșită de eroi. După săptămânile acelea și până astăzi, este o paradă nesfârșită de corupți. De atunci și până astăzi avem numai hoți și tâlhari. Și asta este toată frământarea fiecarei guvernări. Lupta împotriva corupției. De 16 ani este luptă împotriva corupției. Se caută oameni integri. În politică, în administrație, în sănătate, în poliție, în justiție, la vamă, în toate părțile, în școli. Se caută oameni integri și parcă numai ies oameni integri. Dariu Medul are această slujbă extraordinară să organizeze Imperiul și să caute oameni integri. Oameni pricepuți și oameni integri. Și găsește în Imperiul acela devastat de războaie. Îl găsește pe Daniel. Și când îl cunoaște pe Daniel, îl așează imediat ca pe unul dintre viceprim-ministrii Imperiului. Și se gândește să-l pună prim-ministru. Să conducă toată guvernarea Imperiului. Pentru că îl găsește priceput și îl găsește corect. Găsește că toate acestea se datorează faptului că Daniel are în el, știți ce spune Biblia? Un duh înalt. Acest caracter al lui Daniel este rezultatul faptului că în el este un duh înalt. Mereu ni se spune în cartea Daniel că are în el Duhul Dumnezeului Celui Sfânt. Secretul unui caracter integru, secretul unui om corect și priceput pe care te poți bizui, este relația lui cu Dumnezeu. Dragilor, dacă cineva își calcă legământul lui cu Dumnezeu, nu poți conta pe el în nicio altă afacere. Dacă cineva nu-l tratează serios pe Dumnezeu, nu te bizui nici dacă se jură pe toți sfinții și pe mamă și tată. Dacă cineva nu-i serios cu Dumnezeu, ce te face să crezi că va fi serios cu tine? Dacă cineva n-ascultă de Dumnezeu, ce te face să crezi că va asculta de tine? Daniel excelează în această perioadă de tranziție și Dariu se uită la el și vrea să îl pună prim-ministru să organizeze toată administrația. Ceilalți s-au uitat și și-au dat seama că e pericol. Ce pericol? Pericol să ajungă la conducere un om cinstit. Vă puteți imagina că ăsta e pericol pentru lumea aceasta? Lumea aceasta se teme de oamenii cinstiți care ajung în funcții de conducere. Lumea aceasta, deși este mereu frământată de problemele ei, este mereu ostilă celor care sunt corecți și celor care se tem de Dumnezeu. Dacă ar fi să ajungă să fie pe o funcție înaltă un om care se teme de Dumnezeu, știți ce ar face a doua zi ziarele? Dar ce, pocăitul ne conduce? Dar ce, noi nu ne putem conduce, dar pocăiții să ne conducă? Lumea aceasta are în ea o ură extraordinară și o respingere față de cei pocăit. Așa că în vremea lui Daniel, ceilalți demnitari s-au sfătuit cum să-l înlăture pe Daniel. Imperiul avea nevoie de oameni pricepuți și integri. Dar în același timp, lumea care avea nevoie de așa ceva se organizează să-l înlăture și încep să-l urmărească. Dacă îl găsesc că nu și-a plătit taxele, dacă îl găsesc că nu și-a declarat averea, dacă îl găsesc că a delapidat, dacă găsesc că a făcut ceva și încep să-l urmărească și-l urmăresc și-l urmăresc îndeaproape. Și după ce-l urmăresc îndeaproape, spune Biblia, oamenii aceia au zis: nu vom găsi niciun cuvânt de plângere împotriva acestui Daniel. Un om care trăiește pentru Dumnezeu, un om care are în el Duhul lui Dumnezeu, este un om care îl onorează pe Dumnezeu în toate lucrurile. De aceea spune cuvântul lui Dumnezeu prin Apostolul Pavel: și tot ce faceți cu cuvântul sau cu fapta, cum să faceți? Ca pentru Domnul. Un om care îl ia în serios pe Dumnezeu este un om care orice face, face ca pentru Domnul. El nu se teme în primul rând de oameni, el se teme de Dumnezeu. El îl onorează pe Dumnezeu. Și pentru că îl onorează pe Dumnezeu, este corect în toate lucrurile. Ascultați-mă, fetelor, dacă vă veți căsători cu un băiat care se teme de Dumnezeu, dacă îl onorează pe Dumnezeu, te va onora și pe tine. Dacă nu îl onorează pe Dumnezeu, următoarea care vei trage ponoasele vei fi tu. Dacă nu îl onorează pe Dumnezeu, ce te face să crezi că te va onora pe tine? Băieților, reciproca e valabilă. Dacă o fată nu îl onorează pe Dumnezeu, dacă nu trăiește în așa fel încât să-L slăvească pe Dumnezeu în tinerețea ei, ce te face să crezi că te va onora pe tine? Dragilor, cei care sunteți patroni, cei care aveți angajați, dacă un om nu-L onorează pe Dumnezeu, ce te face să crezi că te va onora pe tine? S-a născut acum o teorie demonică în care spune: nu ne interesează ce face el în viața particulară, important este că e bun la serviciu. Dragilor, cine nu-i corect, cine nu-i moral în viața particulară, nu va fi moral la serviciu. Pentru că în lumea aceasta, ceea ce are omul în sine, ce poartă cu el, va purta peste tot. Un om care îl onorează pe Dumnezeu în viața particulară, îl va onora în viața publică. Cine îl onorează în viața publică, îl va onora în viața particulară. Daniel este un om care hotărăște să-L onoreze pe Dumnezeu în toate lucrurile. Așa că ceilalți spun: degeaba încercăm să inscenăm ceva, că nu-L putem prinde. Decizia acestui om de a-L onora pe Dumnezeu i-a croit un destin și oricând ne-am duce în spate, are o viață curată, are o viață cu o mărturie extraordinară, dar nu-L putem suferi, trebuie să scăpăm de el. Cum scăpăm de el? Au ajuns la următoarea strategie: să găsim ceva în legea Dumnezeului lui. Haideți să-i studiem legea, hai să-i studiem relația lui cu Dumnezeu și să vedem ce găsim. Au studiat relația lui Daniel cu Dumnezeu și au găsit următorul lucru. Singura formă în care putem trage pe Daniel într-o cursă este să promovăm o lege în care să creăm conflict de loialitate. Să creăm conflict de loialitate între Dumnezeu și împărat. Singura formă în care îl putem ataca este să creăm o situație în care să fie în conflict de loialitate. Așa că se duc la împăratul Dariu și îi spun așa: toate căpetenile împărăției, îngrijitorii, dregătorii, sfednicii și cârmuitorii sunt de părere să se dea o poruncă împărătească însoțită de oprire, care să spună că oricine va înălța timp de 30 de zile rugăciuni către vreun Dumnezeu sau către vreun om afară de tine, împărate, să fie aruncat în groapa cu lei. Au găsit. Să dăm o lege a libertăților religioase. Să dăm o lege a libertăților religioase. Și în libertatea aceasta religioasă să fie un articol care spune: timp de 30 de zile nimeni n-are voie să se roage la niciun om, la nicio persoană, la niciun Dumnezeu, la nicio zeitate, decât la împăratul Dariu. Cu alte cuvinte, pentru 30 de zile îl facem pe Dariu împărat, pe împăratul Dariu Dumnezeu. Pentru 30 de zile declarăm că El este Dumnezeu, El controlează toate și la El trebuie să se roage toți. Mai întâi, observați, viclenia lor îi dă impresia împăratului Dariu că îi crește autoritatea. Avea slujba cumplită să organizeze un imperiu și să aducă viața socială la coeziune, la rânduială. Și dintr-o dată vin dregătorii și spun: uite, am găsit soluția. Îți creștem prerogativele. Îți dăm mai multă autoritate. Îți dăm prerogative divine. Toți timp de 30 de zile ne rugăm numai ție. Toți ascultăm de tine. Așa e că atunci când ți se dau prerogative sporite, te simți bine. Spui, în sfârșit, au constatat că sunt competent. Au constatat că au nevoie de mine. Au constatat că eu le duc pe toate. Și s-a simțit bine, în orgoliul lui s-a simțit bine. I s-a părut că rezolvă problemele sociale. Și în orbirea lui, pentru că i-au stimulat orgoliul, nu vede că în însăși propunerea pe care i-o duc căpetenile este o minciună. Ați sesizat minciuna? Spun, toate căpeteniile, unde era Daniel? El era unul dintre cei trei viceprim-miniștri și el lipsește de la întâlnirea aceea. Dar în orbirea lui, împăratul nu sesizează că lipsește Daniel. Că lumea aceasta este orbită de mândria ei, lumea aceasta este orbită de orgoliul ei, este orbită de preocupările și interesele ei. Și nu vede. Și se pare că porunca aceasta sună bine, că este de folos pentru societate, așa că, după legea mezilor și perșilor, odată promulgată legea, nu se mai poate schimba. Din vremea aceea se spunea, nimeni nu este mai presus de lege. Dacă s-a promulgat legea, și împăratul este sub lege. Dar se simte bine că îi mărește autoritatea. Toată lumea se va ruga timp de 30 de zile doar împăratului Dariu. Se promulgă legea. Acum imaginează-ți că tu ai fi fost în vremea aceea, în locul lui Daniel, în Babilon, sub conducerea Imperiului Medo-Persan. Tocmai ai posibilitatea de a promova. Tocmai ești propus pentru funcția de prim-ministru. Tocmai ai posibilitatea de a urca pe scara socială. Dar timp de 30 de zile, n-ai voie să te rogi nimănui decât împăratului. Acum n-aș vrea să fiu interpretat ca ironie. Pentru cei mai mulți oameni care se numesc astăzi creștini, asta n-ar fi fost nicio problemă. Că și fără lege nu se roagă cu lunile. Că și fără lege nu-și aduc aminte de Dumnezeu decât foarte rar. Dar oamenii aceștia l-au studiat pe Daniel și au constatat următorul lucru. Rugăciunea este un element esențial, vital în viața lui. Că rugăciunea este elementul cheie în viața lui Daniel. Au constatat că omul acesta, cu o disciplină și o dedicare extraordinară, se roagă în fiecare zi de 3 ori. Dimineața, la prânz și seara, își lasă toate activitățile, se duce la el acasă, deschide fereastra spre Ierusalim ca să se roage și se roagă și ne întrebăm de ce se roagă. De ce se roagă? Oare care este substratul biblic a rugăciunii lui Daniel? Vă rog să întoarceți la Psalmul 55. Psalmul 55. Cuvântul lui Dumnezeu spune în Psalmul 55, versetele 16 și 17. Dar eu strig către Dumnezeu și Domnul mă va scăpa. Seara, dimineața și la amiaz oftez și gem și El va auzi glasul meu. Psalmistul spune, în vreme de necaz, în vreme de strâmtorare, am hotărât să strig către Dumnezeu de 3 ori pe zi, dimineața, la prânz și seara, oftez înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu mă va auzi. Când Daniel a plecat în Babilon, a cunoscut psalmii lui David. Până la 14 ani cunoștea Scriptura. Și când a ajuns în Babilon în strâmtorare, a hotărât că se va ruga de 3 ori dimineața, la prânz și seara. Dar Biblia ne spune cum a fost dată această oprire. Daniel s-a dus în casa lui, unde ferestrele odăii de sus erau deschise înspre Ierusalim. De ce erau deschise înspre Ierusalim? De ce erau deschise înspre Ierusalim? Întoarceți, vă rog, la cartea 2 Cronici, capitolul 6. 2 Cronici, capitolul 6. În cartea 2 Cronici, când Solomon aduce rugăciunea de sfințire a templului, în versetele 34 și la 39, Solomon aduce rugăciunea lui, rugăciune de consacrare a templului, dar și rugăciune profetică. Când va ieși poporul tău la luptă împotriva vrăjmașilor lui, urmând calea pe care eu vei porunci să o urmeze, dacă îți vor face rugăciuni cu privirile îndreptate spre cetatea aceasta, pe care ai ales-o și spre casa pe care am zidit-o numele tău, ascultă din ceruri rugăciunile și cererile lor și fă-le dreptate. Când vor păcătui împotriva ta, căci nu este om care să nu păcătuiască, și când vei fi mâniat împotriva lor și îi vei da în mâna vrăjmașului, care îi va duce rob într-o țară depărtată sau apropiată. Dacă își vor veni în fire, în țara unde vor fi robi, dacă se vor întoarce la tine și vor face cereri în țara robiei lor și vor zice, am păcătuit, am săvârșit fără de legi, am făcut rău. Dacă se vor întoarce la tine din toată inima lor și din tot sufletul lor în țara robiei lor, unde au fost duși robi, dacă îți vor face rugăciuni cu privirile întoarse spre țara lor pe care ai dat-o părinților lor, spre cetatea pe care ai ales-o și spre casa pe care am zidit-o în numele Tău, atunci ascultă-i din ceruri. Solomon spune, Doamne, ne dai templul acesta și noi îl consacrăm pentru slava numelui Tău. Dar dacă poporul acesta va ajunge să păcătuiască, se va împietri și îi vei pedepsi și îi vei duce robi într-o țară străină, Doamne, dacă în țara aceea se vor întoarce cu inima spre Tine, se vor ruga, vor îngenunchea și se vor întoarce cu fața spre Ierusalim, Doamne, dacă și fața și inima sunt îndreptate spre casa Ta și spre locul pe care L-ai dat ca binecuvântare, Doamne, ascultă-i din ceruri! Daniel este în Babilon, este în robie. Daniel înțelege ce s-a întâmplat. Daniel se duce în camera lui, deschide ferestrele spre Ierusalim și de 3 ori pe zi se roagă lui Dumnezeu. Dar m-am întrebat, oare de ce au venit oamenii exact în perioada aceea cu această capcană să-l oprească pe Daniel din rugăciune? Care era secretul în spatele acestor conducători a Imperiului Medo-Persan care administrau ținuturile Babilonului să-l facă pe Daniel să se oprească din rugăciune? Întoarceți, vă rog, în cartea Daniel, capitolul 9. Duminică seara, când ne vom uita în profeții, ne vom uita la aspectele acestea mai în detaliu. Dar în Daniel, capitolul 9, ni se spune, în anul din tâi al lui Dariu, fiul lui Ahasveroș, din neamul Mezilor, care ajunsese împărat peste împărăția Haldeilor, în anul din tâi al domniei lui, eu, Daniel, am văzut din cărți că trebuiau să treacă 70 de ani pentru dărâmăturile Ierusalimului, după numărul anilor despre care vorbise Domnul către prorocul Ieremia. Și m-am întors fața spre Domnul Dumnezeu ca să-L caut cu rugăciune și cereri, postind în sac și cenușă. M-am rugat Domnului Dumnezeului meu și am făcut următoarea mărturisire. Și mărturisirea pe care o face Daniel în rugăciunea aceea este mărturisirea de pocăință după făgăduința Scripturilor, că dacă un singur om se va întoarce la Dumnezeu și îl va căuta, Dumnezeu va declanșa din ceruri mecanismele spirituale de întoarcerea robilor din robie acasă în țara lor la Ierusalim. Daniel citise în cartea profetului Ieremia că Dumnezeu are promisiuni, că robia nu este pentru veșnicie, că robia este până la pocăință. Și că atunci când se pocăiește, Dumnezeu din ceruri pune în mișcare forțe spirituale să scoată poporul din robie. Și că trebuiau să treacă 70 de ani. Și Daniel a înțeles că mai erau vreo 2 ani de zile până la împlinirea 70 de ani. A înțeles că se apropie împlinirea lui Dumnezeu. Se apropie împlinirea făgăduinței. A înțeles că făgăduința lui Dumnezeu este gata să se declanșeze. Și Daniel se pleacă înainte lui Dumnezeu și spune, Doamne, ascultă rugăciunea mea și împlinește-ți făgăduința. În vremea aceea, în spatele satrapilor din Babilon, erau forțe spirituale extraordinare. Întoarceți, vă rog, în capitolul 10, la versetul 12 și 13. Capitolul 10 din Daniel. El mi-a zis, un înger al lui Dumnezeu care a venit la el a spus, Daniele, nu te teme de nimic, căci cuvintele tale au fost ascultate din cea din tâi zi când ți-ai pus inima ca să înțelegi, să te smerești înaintea Dumnezeului tău și tocmai din pricina cuvintelor tale vin eu acum. Dar căpetenia împărăției Persiei mi-a stat împotrivă 21 de zile. Iată însă că Mihail, una din căpetenile cele mai de seamă, mi-a venit în ajutor și am ieșit biruitor acolo lângă împărații Persiei. Îngerul vine și îi spune, Daniel, când ai început să te rogi, în cer s-a declanșat mecanismul dumnezeiesc de eliberare a poporului din robie. Poporul acesta este ținut în robie pentru că peste ținuturile acestea stăpânesc duhuri necurate. Sunt căpetenile întunericului care țin poporul acesta în idolatrie și departe de Dumnezeu. Daniel, când te-ai rugat o rugăciune, a ajuns la tronul de har al lui Dumnezeu și de acolo s-a declanșat puterea dumnezeiască de a duce eliberarea. Și mi-a stat împotrivă căpetenia spirituală a împărăției Persiei. Demonii care stăpâneau peste împărăția aceea mi-au stat împotrivă să ne aduc răspunsul. Daniele, s-a dat o luptă în cer. Rugăciunea ta a declanșat luptă în cer. Dragii mei, asta înseamnă că rugăciunea noastră, pentru orice suflet care este în robie, pentru orice suflet care este legat în păcatele lumii acesteia, declanșează răspuns de la tronul de har al lui Dumnezeu. Rugăciunea noastră ajunge acolo și se dau bătălii extraordinare pentru sufletul acela. Durile necurate care stăpânesc prin păcate, cu legăturile lumii acesteia, se zbat ca să-l țină legat și să nu se întoarcă la Dumnezeu. Când am avut săptămâna de evangelizare la Timișoara, în luna noiembrie, în prima seară când am început evangelizarea, mi-a spus păstorul bisericii că s-a întors la Dumnezeu soțul unei femei credincioase din biserică, credincioasă de 40 de ani. 40 de ani s-a rugat pentru soțul ei să-l întoarcă Dumnezeu la pocăință. Și n-a pus piciorul niciodată în biserică. 40 de ani, nici la Paști, nici la Crăciun, nici la mormântare, nici la nuntă. N-a reușit să-l ducă, atât a fost de împotrivitor. Acum ea era bolnavă în spital, hemoragie cerebrală, în comă. Și el a venit pentru prima dată în viața lui, după 40 de ani de când soția lui s-a întors la Dumnezeu, a venit la biserică. Și în seara aceea, Dumnezeu a ascultat rugăciunile soției lui. Și s-a întors la Dumnezeu în seara aceea. Când s-a întors la Dumnezeu, a venit să-i spună pastorului că Dumnezeu l-a cercetat și a simțit că ia vălul de pe ochi, că Dumnezeu îl dezleagă. A simțit că Dumnezeu îl eliberează și sufletul lui s-a împăcat cu Domnul și a spus: dar acum am o rugăminte extraordinară. Soția mea este în comă. Este cu clipe numărate. Îmi pare rău că va pleca din lumea aceasta fără să știe că eu m-am întors la Dumnezeu. Doamne, cât îmi doresc, măcar câteva clipe să am cu ea de luciditate să-i spun soției mele că m-am întors la Dumnezeu. S-a dus la ea la spital, la reanimare în seara aceea și soția și-a revenit din comă și timp de 10 minute au stat de vorbă. Și i-a spus soției lui ce-a însemnat pentru el seara aceea. Au trăit 10 minute de bucurie, după care i-a intrat în comă și în ziua următoare a și plecat în veșnicie. Dragilor, rugăciunile noastre nu se duc undeva în neant și se pierd. Se duc la tronul de har al lui Dumnezeu și primesc ascultare. Ascultați-mă, copiii de pocăiți! Rugăciunile mamelor voastre, rugăciunile taților voastre vă vor urmări în viață. O, vor fi lupte spirituale, vor fi duhuri necurate care vă vor tulbura mintea, vă vor ațâta poftele și toate celelalte porniri animalice să vă ducă, să vă înșele în lumea aceasta. Dar Dumnezeu vă va urmări până când ascultă rugăciunea aceea. Aș vrea însă să întăresc convingerea bisericii de rugăciune. Frați și surori, nu abandonați rugăciunea. Și dacă trebuie să treacă 70 de ani și 40 de ani, ascultă Dumnezeu rugăciunea. Dar Daniel s-a rugat de 3 ori pe zi, dimineața, la prânz și seara. Un om care a strigat către Dumnezeu și în clipa în care a vrut să-l oprească din rugăciune. Problema nu era doar viața lui, că el se duce să moară în cușca leilor. Problema era dacă nu se roagă. Cine va mijloci înaintea lui Dumnezeu pentru poporul în robie? Dacă el nu se roagă, cine va striga către Dumnezeu pentru ei? Știți care este cel mai nenorocit om din lumea aceasta? Nu omul care e bolnav, care e sărac, care e cerșetor, care e invalid, care e neputincios. O, și ala are parte de nenorociri. Cel mai nenorocit om din lumea aceasta este cel pentru care nu se roagă nimeni. Cel mai nenorocit om este cel pentru care nu se roagă nimeni. Dragii mei, de aceea e important să ne rugăm. Și Apostolul Pavel spune: vă îndemn dar să faceți rugăciuni pentru toți oamenii. De aceea e important să avem liste de rugăciuni. De aceea e important să strigăm către Dumnezeu: Doamne, îndură-te și adu la mântuire. Frământarea lui Daniel nu era dacă viața lui scapă sau nu scapă. Daniel n-a zis 30 de zile mă fac că mă rog sau mă fac că nu mă rog, dar în duhul meu mă rog. Daniel nu spune voi simula. Daniel spune mărturia mea trebuie să-L onoreze pe Dumnezeu până la capăt. Și când îl prind vrăjmașii lui că se roagă, se duc cu el la împărat și îi spun împăratului: omul acesta te disprețuiește. Omul acesta calcă porunca ta. Omul acesta n-ascultă de legea pe care ai semnat-o tu. Și după legea pe care ai semnat-o, el trebuie să moară. Dragilor, câtă vreme vom trăi în lumea aceasta, mereu vor fi puncte de conflict între noi și lumea aceasta. Domnul Iisus ne-a spus de altfel că nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Când lumea aceasta vrea să fie stăpână pe tine, când lumea aceasta vrea să stăpânească mintea sau trupul, când vrea să stăpânească inima sau să stăpânească timpul, când lumea aceasta vrea să te tragă, prietenia cu lumea este vrăjmășie cu Dumnezeu. Când ajungi în faza aceea, decizia pe care o iei este decizia care stabilește destinul tău. Daniel a hotărât că destinul lui nu este stabilit de Babilon. Destinul lui este stabilit de Dumnezeu Sfântul. Și pentru că a hotărât că merge cu Dumnezeu, s-a dus cu Dumnezeu până la capăt. Urmează pedeapsa care îi se aplică lui Daniel. Este aruncat în groapa cu lei. Dariu este frământat că trebuie să sacrifice un om de valoarea lui Daniel. Dar nu poate că este robit de oamenii care l-au împresurat. Este robit de cei care l-au promovat. Cei care l-au lăudat îi spun, na, acum nu poți face nimic. Acum ești legat. Și Dariu se duce în casa lui și toată noaptea stă și nu poate dormi și este frământat că a fost prins în capcană de lumea pe care a apreciat-o că îl promovează, că îi mărește prerogativele. Este prins în propria capcană și toată noaptea se frământă și tot ce poate să spună este, Daniele, Dumnezeul tău căruia îi slujești necurmat să te scape. Dragilor, vine o zi în viața noastră când nu ne mai poate scăpa nimeni. Vine o zi în viața noastră când vom trece de aici, de pe pământul acesta, când ne vom întâlni cu Dumnezeu. În ziua aceea, te vei întâlni cu Dumnezeu ca și Dumnezeu al tău. Împăratul spune, Daniele, Dumnezeul tău căruia slujești. Știți cum a slujit Daniel? M-am uitat în toate comentariile dacă a avut vreo cruciadă de evangelizare în Babilon. Știți că Daniel n-a avut nicio cruciadă de evangelizare în Babilon? M-am uitat să văd dacă a putut să facă alte lucruri, să pună pe picioare un radio creștin sau o televiziune creștină sau o revistă creștină. Daniel n-a putut face lucrări de felul acesta. Știți care a fost forma lui numărul unu de a sluji pe Dumnezeu? Rugăciunea! Dragilor, nu putem predica toți ca Billy Graham. Nu putem fi toți la radio, Vocea Evangheliei sau pe satelit. Dar putem fi toți pe genunchi. Și cel care este copil al lui Dumnezeu, este copil al lui Dumnezeu pe genunchi. Îl slujim pe Dumnezeu și în rugăciune putem ajunge la marginea lumii cu Evanghelia. Putem să ne rugăm pentru cei care sunt în triburi sălbatice. Putem urmări copiii noștri, soții noștri, soțiile noastre, prietenii, vecinii noștri. Îi putem urmări cu rugăciunea și îl slujim pe Dumnezeu. Al doilea lucru prin care Daniel a slujit a fost integritatea vieții lui. Om a rugăciunii și om a integrității. Om care n-a făcut compromis cu lumea în nimic și pentru nimic. L-a slujit pe Dumnezeu trăind pentru Dumnezeu. Și când trăim pentru Dumnezeu, Dumnezeu este onorat prin mărturia noastră și Dumnezeu ascultă rugăciunile noastre. Și vine peste omul acesta pedeapsa și împăratul Dariu spune, Dumnezeul tău care îi slujești necurmat să te scape. Și Daniel este aruncat în groapa cu lei. Acum, trebuie să înțelegem cum a fost aruncat în groapa cu lei. Groapa cu lei era un fel de scobitură în stâncă, era ca un fel de grotă în stâncă și grota aceea în care erau puși leii avea două intrări. Avea intrare de aici prin care erau introduse animalele în cușcă și pe unde mergeau îngrijitorii ca să curățe și cușca era împărțită cu bare de fier în două. Barele acelea de fier erau culisante, în așa fel încât atunci când se făcea curățenie într-o parte, leii erau mutați în partea cealaltă, ca să nu mănânce, să nu-i sfâșie pe îngrijitori. Dar mai era o gură a gropii, gura de sus. Gura de sus a gropii era gura de alimentare. Pe acolo se arunca leilor hrana. Groapa aceea avea de la locul de unde erau leii până sus la gura de alimentare vreo 3 sau 4 metri. Daniel este adus la gura gropii și este aruncat în groapa cu lei. De la distanță de 3 sau 4 metri. Dar am omis să vă spun ceva până acum. Știți câți ani avea Daniel atunci? Undeva între 82 și 85 de ani. Între 82 și 85 de ani. La 82, este cineva de 80 și ceva de ani aici, mâna sus. Dacă este... Frate, oprea, aveți, atât mai sunt. Să vă binecuvinteze Domnul. Acum, sunt oameni în plină vârstă, dar imaginați-vă ce înseamnă să iei un om de 80 ceva de ani și să-l arunci de la 4 metri. Oasele nu mai sunt atât de elastice, încheieturile nu mai sunt atât de elastice. Când îl arunci de la 4 metri în cușca leilor, e normal că se rupe tot, că se sfâșie. Este un om care aruncat, este condamnat pentru restul vieții, cu fracturi de șold, cu fracturi multiple. Omul acesta este aruncat de la 3 sau 4 metri în groapa cu lei. Și apoi este sigilată intrarea, se pune o piatră mare, sigiliu împărătesc și a consilierilor lui și toată lumea se duce acasă. A doua zi dimineața, împăratul se scoală în zori și se întreabă, oare a putut Dumnezeul lui Daniel să-l scape? Se duce spre groapă și n-a avut el prea multă credință. Știți pe ce anume deduc că n-a avut credință? L-a strigat pe Daniel cu un glas plângător. Știți ce înseamnă glasul plângător? Un glas de regret. Un glas de disperare. Daniele, ca și oamenii care se duc la cimitir și vorbesc cu cei care sunt îngropați acolo și plâng pe marginea sicriului, a mormântului, plâng acolo, dar cel mort nu mai aude, dar el plânge. Împăratul se duce și plânge la marginea gropii Daniele. Este ca un fel de văitat. Daniele, a putut Dumnezeul tău să te scape? Ca să audă răspunsul de acolo, veșnic să trăiești, împărate! Dumnezeul meu căruia slujesc a trimis pe îngerul său să închidă gura leilor. Și nu mi-au făcut niciun rău. Să trăiești veșnic, împărate, am petrecut noaptea în prezența îngerului Domnului. Și în Vechiul Testament, expresia îngerul Domnului este expresia pentru Domnul Iisus Hristos. Am petrecut noaptea cu Domnul Iisus Hristos. Am petrecut o noapte în groapa leilor, dar am petrecut-o cu Creatorul. Și pentru că a fost Creatorul cu mine, creația Lui, nici nu s-a atins de mine. Pentru că am trăit în prezența Lui, groapa cu lei s-a transformat în grădina Edenului. Pentru că am stat în prezența Lui și n-am fost vinovat, groapa cu lei a fost un colț de rai. Împăratul Dariu a petrecut noaptea în palat, dar în chinuri. Daniel și-a petrecut noaptea în groapa cu lei, dar în bucurie. În bucuria aceea, pentru că prezența Lui Hristos schimbă groapa ta. Dragul meu, ce groapă ai acum? În ce groapă ești? Este o groapă a păcatelor tale, este o groapă a necazurilor în familie, este o groapă socială, financiară. În ce groapă ești? Cu ce lei te frămânți? Dacă este Fiul lui Dumnezeu acolo, groapa aceea cu lei se transformă în colț de rai. Pentru că prezența lui Hristos schimbă totul. Am citit zilele acestea mărturia unui pastor din China, pe care l-am întâlnit la Manila când a fost în Filipine, dar acum am recitit o carte în care el își depune mărturia, fiind condamnat pentru credința în Domnul Iisus Hristos la ani grei de pușcărie. A fost la izolator ani de zile și fiind la izolator, a avut un regim demonic. Și fiind la izolator, într-o zi, i-a venit un dor să poată fi undeva unde poate cânta cu glas tare și să cânte pentru slava lui Dumnezeu cu toată inima și să se poată ruga cu glas tare, că de ani de zile s-a rugat numai în gând. S-a tot rugat să-l scoată Dumnezeu la loc larg să se poată ruga. Și l-a aștepta să fie eliberat. Într-o zi a venit un gardian și i-a spus, ieși și vină după mine. A deschis ușa celulei de la izolator și l-a dus. Și s-a dus, a ieșit în curte, au ieșit din curte, s-au dus în spatele pușcăriei și l-a dus într-o zonă în care era groapa de gunoi a pușcăriei. Și spune el, așa mizerie, așa duhoare, nu mi-am putut imagina că poate să existe. Am simțit că îmi dau totul de greață. Gardianul s-a prins de nas, a pus batista la nas și a spus, aici stai toată ziua și faci curățenie. Și apoi gardianul a spus, vin de seară să te iau să te duc de înapoi în celulă. Și spune el, stat acolo și m-am uitat în jur și am zis, Doamne, de ce m-ai osândit? Și mai rău decât în celulă. Și apoi în clipa următoare și-a adus aminte că el a rugat pe Dumnezeu să-l scoată undeva unde se poată cânta cu glas tare. S-a uitat și cât a văzut cu ochii era numai el și groapa de gunoi. Și spune el, m-am rugat Domnului să-mi dea o cântare potrivită. Și ascultați cântarea. Eu vin singur în grădină, când pe roze încă e rouă. O voce în auzul meu sună, e Fiul lui Dumnezeu. El cu mine umblă și îmi vorbește, pentru că eu de acum a Lui sunt. Câți dintre dumneavoastră știți cântarea aceea? Eu vin singur în grădină. O știți câțiva? Când a venit Fiul lui Dumnezeu, groapa de gunoi s-a transformat în grădină. Groapa de gunoi s-a transformat. De ce? Pentru că sufletul lui s-a umplut de prezența cerului. Prezența lui Dumnezeu schimbă totul. Fără Hristos, lumea aceasta va fi cea mai cumplită groapa gunoiului cosmic care se duce spre focul cel de veci. Și vei ajunge să arzi în gunoiul acesta pentru că te-ai lăsat dus de lumea aceasta. Când în lumea aceasta a venit Fiul lui Dumnezeu să ne scoată din mocirla păcatului, să ne scoată din groapa pieirii, să ne împace cu Dumnezeu și să ne dea și nouă un destin ca lui Daniel, veșnic să trăiești împărate. Dumnezeul meu m-a ajutat să trec prin lumea aceasta și am trecut biruitor și am ajuns la destinație. Pentru că aici, pe pământul acesta, și în groapa cu lei sunt cu Iisus Hristos, și în groapa cu lei prezența lui Dumnezeu îmi este de ajuns. Când a văzut împăratul Dariu minunea lui Dumnezeu, a hotărât că Dumnezeul acesta merită slăvit, că Dumnezeul acesta merită glorificat și dă un decret pentru toată împărăția Babilonului care e sub stăpânire medo-persană. Oamenii să se teamă de Dumnezeul lui Daniel, să-L cinstească pe Dumnezeul lui Daniel, pentru că El este Dumnezeul care stăpânește veșnic și împărăția Lui nu va pieri niciodată. Împărăția Lui este veșnică. Omul care stăpânea lumea aceasta înțelege că e stăpân peste ceva trecător și că s-a întâlnit cu cei veșnic, s-a întâlnit cu Dumnezeu adevărat și spune, toată lumea trebuie să-L cunoască pe acest Dumnezeu. Din călău ajunge evanghelist și predică evanghelia unui imperiu să se întoarcă la Dumnezeu. Și după întoarcerea la Dumnezeu a lui Dariu Medul, a mai trăit puțină vreme și Dumnezeu l-a luat în veșnicie. Și Dariu Medo a plecat în veșnicie și Cir preia toată conducerea întregului imperiu, acum Medo-Persan și cel babilonian. Și lucrurile merg, și am zice noi, dar a avut vreo consecință ce s-a întâmplat? A avut vreo consecință? Da, a avut vreo consecință. Aș vrea însă, înainte de a vă spune consecința rugăciunii lui Daniel, să vă spun ceva. Cum a putut să crească un tânăr ca Daniel la 14 ani să aibă lucruri atât de clare? În vremea de început de adolescență, știți cine predica în Ierusalim, cine era predicatorul la Ierusalim în vremea tinereții adolescenței lui Daniel? Ieremia. Ieremia, profetul Ieremia era predicator. Daniel a ascultat pe Ieremia în tinerețea lui. Ieremia era profet în vremea marilor reforme spirituale a împăratului Iosia. Și de sub reforma aceea spirituală a lui Iosia, de sub predicile lui Ieremia, ies Ezechiel, Daniel, Hanania, Mișael și Azaria, oameni care îl iau pe Dumnezeu în serios și trăiesc cu Dumnezeu mai departe. Și îl duc pe Dumnezeu oriunde se duc, se duc cu Evanghelia mai departe. Și la un moment dat rămân doar o mână de oameni și toți ceilalți se compromit. Și ne-am întrebat, oare Dumnezeu a reușit să facă ceva? Întoarceți, vă rog, la cartea lui Esra, în cel din tâi an al lui Cir, împăratul Persilor, ca să se împlinească cuvântul Domnului rostit prin gura lui Ieremia, Domnul a trezit Duhul lui Cir. Dumnezeu aduce trezire spirituală. Și trezirea spirituală începe cu Cir. Câteva versete mai jos, capii de familie din Iuda și Beniamin, preoții și leviții și anume toți aceia a căror Duh l-a trezit Dumnezeu. Dumnezeu aduce trezire spirituală în poporul lui pentru că Daniel se roagă. Trezirea spirituală vine în urma rugăciunii și când se trezesc oamenii, se îndreaptă spre Dumnezeu. Frați și surori, ne rugăm să aducă Dumnezeu trezire în biserica noastră, să aducă trezire peste bisericile din Oradea și România. Dar trezirea aceasta trebuie să înceapă cu cineva. Cu cine va începe? Care sunt tinerii de aici care sunt gata să spună, Doamne, vreau să mă consacrez pentru împărăția Ta, vreau să înceapă trezirea cu mine, Doamne, vreau să devin un om al lui Dumnezeu în generația aceasta. Mii și milioane de tineri se duc în robia lumea acestea. Doamne, folosește-mă pentru trezire spirituală. Care sunt oamenii aceia care să-L ia pe Dumnezeu în serios? Care sunt bătrânii ca Daniel, care să intre în liste de rugăciune și în lanțuri de rugăciune, să spună, Doamne, vom petrece bătrânețele noastre în rugăciune. Dar care sunt tinerii care vor spune, Doamne, vrem din anii tinereții să fim oameni ai rugăciunii, oameni curați, oameni fără compromisuri, oameni care trăim pentru Tine. Biserica nu are nevoie de mai multă lume, biserica nu are nevoie de mai mult circ, biserica nu are nevoie de spectacole, biserica are nevoie de vizitarea Domnului Iisus. Ne rugăm ca Dumnezeu să ne viziteze. Ne rugăm ca Dumnezeu să se atingă de noi. Și când se atinge Dumnezeu de noi, ne rugăm să-i mântuiască pe cei dragi ai noștri. Să-i scoată din groapa pieirii, să-i scoată din lanțurile iadului, să-i întoarcă la Dumnezeu. Haideți să plecăm capetele în rugăciune. Haideți să plecăm capetele înaintea lui Dumnezeu. Și ne rugăm ca Dumnezeu să curățească biserica. Dumnezeu să scoată afară orice lucru lumesc din noi și dintre noi. Dumnezeu să curățească familiile noastre, viețile noastre ale fiecăruia. Dumnezeu să ne facă oameni în care locuiește Duhul lui cel Sfânt. Oameni care avem un duh înalt de rugăciune noi. Ne rugăm ca Dumnezeu să pornească o lucrare a rugăciunii în anul acesta în biserica noastră și în țara noastră. Și ne rugăm ca Dumnezeu să ridice o generație de tineri lucrători, dintre studenți de la universitate, dintre studenți care sunt chemați să predice Evanghelia, să scoată Dumnezeu oameni ca Ieremia și Ezechiel, ca Daniel, Hanania, Mișael și Azaria, dintre tinerii de la liceu, 14-15 ani, Dumnezeu, să ridice o generație de mari, de mari oameni al lui Dumnezeu. Și dintre bătrânii bisericii, Dumnezeu să scoată eroi ai rugăciunii. Și din familiile bisericii să scoată Dumnezeu familii în care cresc asemenea copii, ca și Daniel și prietenii lui. Ne rugăm ca Dumnezeu să lucreze. Și acum stăm cu capetele plecate, chem toată biserica la rugăciune. Și chem biserica la rugăciune pentru ca Dumnezeu să ridice o generație de oameni sfinți, de oameni predați lui Dumnezeu, de oameni care sunt gata să spună: Doamne, Doamne, până acum am crezut în Tine, dar am luat-o așa mai moale, am luat-o mai de departe. Doamne, Te-am urmat ca Petru de la distanță. Vreau de astăzi, Doamne, să mă arunc în brațele Tale, să trăiesc pentru Tine, pentru slava numelui Tău. Pentru aceia care sunt întorși la Dumnezeu și care vor în seara aceasta să se consacre în slujire, în rugăciune, să se consacre în ascultare de Dumnezeu, în trăire. Și dacă vă cheamă Dumnezeu la predicare, la lucruri mari, îndrăzniți lucruri mari cu Dumnezeu, spune-i: Doamne, fă seara aceasta seara de întoarcere în viața mea, seara de 180 de grade, să mă duc total pentru Tine și slava numelui Tău. Doamne, asemenea de decizii nu le putem lua în fire, ci le putem lua doar la adierea Duhului Tău cel Sfânt. Lasă Duhul Tău cel Sfânt să adie peste biserică. Ridică, Doamne, oameni ai rugăciunii, oameni ai sfințeniei, oameni ai predării totale. Ridică tineri din generația aceasta care să facă lucrări mari cu Dumnezeu. Ridică, Doamne, o generație de oameni care să întoarcă România spre Hristos. Cercetează, Doamne, toate bisericile, cercetează păstorii și preoții, cercetează comitetele și corurile, cercetează toate grupurile, Doamne, cu vremea trezirii spirituale. Ascultă-ne, Doamne, și dă-ne hotărâri sfinte în seara aceasta, hotărâri care să schimbe destinul țării noastre, destinul caselor noastre, destinul României în vremea aceasta, pentru că Te rugăm în numele Domnului Iisus Hristos. Și acum stăm cu capetele plecate în rugăciune. Este vremea deciziilor sfinte pentru pocăiți. Este vremea deciziilor pentru cei care spun că sunt copii al lui Dumnezeu. Ești în seara aceasta cercetat de Duhul lui Dumnezeu și spui: Doamne, vreau din anul acesta, vreau din seara aceasta să încep să fiu un om a rugăciunii, un om care ascultă de Tine, care trăiește pentru Tine, care se consacră lucrării Tale. Dacă Dumnezeu Te-a cercetat, ia hotărâre sfântă, dar nu o lua în fire și nu o lua de ochii lumii, ci ia-o convins de Duhul lui Dumnezeu și de dragul lui Dumnezeu. Dacă este cineva, dacă sunt oameni care, cercetați de Duhul lui Dumnezeu, sunt gata să hotărască un nou început cu Dumnezeu din seara aceasta pentru slava Lui, mărturisește hotărârea ta, mărturisește-o printr-o mână ridicată. Oameni care sunt întorși la Dumnezeu și care vor să ia hotărâri sfinte, ridică mâna sus și spune: Doamne, înveți mâna. Și nu o ridic, Doamne, cu ușurință și nu o ridic de ochii lumii, o ridic de dragul Tău. Dacă sunt tineri care vor să se predea Domnului pentru slujire, pentru lucrare Evangheliei, ridică mâna tinere și spune: Doamne, pune stăpânire peste viața mea. Ridică mâna sus și dacă mai sunt, ține-o sus o clipă. Slăvit să fie Dumnezeu! Slăvit să fie Dumnezeu! Dumnezeu să vă binecuvinteze! Lăsați mâinile jos! Ne rugăm ca Dumnezeu să sigileze hotărârile acestea. Ne rugăm ca Dumnezeu să le întărească. Dar vine o a doua chemare. Pentru cei care sunteți încă departe de Dumnezeu, neîmpăcați cu El. Pentru cei care încă sunteți în lumea aceasta și vă duceți după mersul lumea acesteia, în seara aceasta te-ai întâlnit cu Evanghelia, cuvântul lui Dumnezeu. Te cheamă Dumnezeu să ieși din lume, să te împaci cu El, să vii la Iisus Hristos, Cel care a venit în lume să moară pentru păcatele noastre. A venit să te caute, să schimbe viața ta, să-ți ierte păcatele, să te scoată din groapa leilor lumea acesteia, să te scoată din focul iadului, să-ți pună picioarele pe calea mântuirii. Spune-i: Doamne Iisuse, în seara aceasta mântuiește și sufletul meu. Cu toată biserica ne rugăm acum, Pentru că mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Frați și surori, rugați-vă pentru cei nemântuiți care sunt în seara aceasta aici să fie cercetați de Duhul lui Dumnezeu și să ia hotărâri sfinte. Doamne, ne cunoști ca pe o carte deschisă. Cunoști, Doamne, ziua în care ne-am născut. Cunoști toate umbletele noastre, cunoști toate gândurile noastre și toate faptele noastre. Cunoști, Doamne, toate lucrurile care am făcut împotriva Ta. Doamne, în seara aceasta am fi putut să fim cu toții în focul iadului. Mulțumim că Te-ai îndurat de noi. Mulțumim, Doamne, că nu ne-ai lovit în mânia Ta. Ești un Dumnezeu drept, dar ești și un Dumnezeu bun. Mulțumim că ai răbdare cu noi. Mulțumim că l-ai trimis în lumea noastră pe Fiul Tău să ne mântuiască. Mulțumim că ne dai seri în care să ascultăm Evanghelia. Doamne, în seara aceasta, binecuvintează-i pe cei care au ascultat Evanghelia și sunt încă neîmpăcați cu Tine. Cercetează-i, Te rog, Doamne. Cercetează-i cu un duh de pocăință. Cercetează-i, Doamne, cu întoarcere la Tine. Fă să se scârbească de păcat. Fă, Doamne, să se îndrăgostească de Hristos. Doamne, arată-le destinul glorios pe care l-ai pentru ei. Și Te rugăm, împlinește-ți voia, Doamne. Dacă sunt legați de duhuri necurate, dezleagă-i, Doamne. Lasă toate forțele cerului să se declanșeze, Doamne, și înlătură orice duh străin din locul acesta. Fă să fie o seară a mântuirii multora, o seară în care numele multora să fie scrise în ceruri. Fă să fie o seară în care destinul multora se îndreaptă spre veșnicie. Pentru că le cerem în numele Domnului Iisus și de dragul Lui Te rugăm, ascultă-ne. Și acum stăm cu capetele plecate în rugăciune. Tu știi că dacă ai muri în seara aceasta, ești despărțit de Dumnezeu. Tu știi că dacă te duce în veșnicie, te duce pentru totdeauna în focul iadului. În seara aceasta, în dragostea Lui, în harul Lui, în îndurarea Lui, Dumnezeu s-a apropiat de inima ta și îți dă seara unei decizii, a unei hotărâri. Hotărârea aceasta o poți lua numai tu. Nimeni nu poate hotărâ în locul tău. O, dacă am putea hotărâ în locul tău, ne-am adunat mii de oameni și am hotărât în locul tău. Dar Dumnezeu numai ție îți dă voință pentru destinul tău veșnic. De aceea spune Dumnezeu: iau astăzi cerul și pământul martori împotriva voastră, că v-am pus în față viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Alege! Alege viața! Alege-L pe Hristos! Acolo unde ești, dacă ești gata să-L alegi pe Domnul Iisus Hristos, să te întorci la El, ridică mâna sus și ține o clipă la balcon, oriunde este cineva care vrea să se întoarcă la Dumnezeu în seara aceasta, ridică mâna sus, slăvit să fie Dumnezeu, să vă binecuvinteze Dumnezeu. Ridică mâna sus și ține o clipă, sunt mii de oameni acolo, Dumnezeu să vă binecuvinteze. În partea aceea, dacă mai este cineva, să vă binecuvinteze Dumnezeu. Să vă binecuvinteze Dumnezeu. Dacă în partea aceea mai este cineva, să vă binecuvinteze cel de sus. Domnul Iisus Hristos spune: veniți la Mine. Veniți la Mine și vă voi da odihnă pentru sufletele voastre. Veniți la Mine din lumea aceasta care se duce spre nenorocirea, spre judecata veșnică. Veniți la Cel care vă poate sfinți viața, ierta păcatele, curăți viața. Spune: Doamne, mă arunc în brațele Tale, primește-mă și pe mine. La balcon, dacă mai este ceva, ridică mâna sus și spune: Doamne, aici sunt, să vă binecuvinteze Dumnezeu. Da, să vă binecuvinteze Dumnezeu. Și acolo să vă binecuvinteze Dumnezeu. Da, să vă binecuvinteze Domnul. Dacă mai este cineva în partea aceea de balcon, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Jos aici în sală, sub balcon, Duhul Dumnezeu te-a cercetat. Dacă ai hotărât să te întorci, ridică mâna sus și ține o clipă, slăvit să fie Dumnezeu, să vă binecuvinteze Domnul. Da, dacă mai sunt și alții, ridică mâna sus, să vă binecuvinteze Domnul, să vă binecuvinteze. Aici, dacă mai este cineva în partea aceasta, ridică mâna sus, să vă binecuvinteze Domnul, slăvit să fie Domnul. Dacă mai sunt alții, jos aici în sală. Biblia spune: ce ar folosi unui om să câștige toată lumea? Poate ți se pare că pe drumul pe care mergi vei câștiga lumea aceasta. Lăsați mâna jos cei care s-a ridicat-o, dacă sunt alții. Ce ar folosi un om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Și fără Hristos, sufletul tău este pierdut. În seara aceasta Domnul spune: mântuiește sufletul, mântuiește-ți viața, întoarce-te la Domnul tău. Dacă mai este cineva aici jos, spune: Doamne Iisuse, primește-mă și pe mine. Mă arunc în brațele Tale în seara aceasta. Sfințește viața mea și iartă-mă. Și ridică mâna sus și ține o clipă. Și Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dacă mai este cineva, Dumnezeu să vă binecuvinteze. În spatele corului sau pe laterale la balcon, ești acolo. Dacă Dumnezeu te-a cercetat și în seara aceasta ai hotărât să te întorci la El, mărturisește hotărârea ta printr-o mână ridicată. Aici, în spatele corului, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dacă mai este cineva, ridică mâna să vă binecuvinteze Domnul și acolo. Să vă binecuvinteze Domnul. Să vă binecuvinteze Domnul Dumnezeu. Urmează un moment în care ne rugăm cu toată biserica. Moment în care va cânta corul bărbătesc și ne rugăm ca Duhul lui Dumnezeu să inunde orice inimă. Ne rugăm ca puterea lui Dumnezeu să cerceteze și să smulgă din orice păcat și orice legătură. În timp ce cântă corul, rămânem în rugăciune cu toată biserica. Frați și surori, nu uitați că rugăciunea aceea declanșează puterea cerului care se îndreaptă înspre mântuirea celui pentru care te rogi. Da, s-ar putea să fie opoziție, s-ar putea să fie bătălii și împotriviri, dar îndrăzniți, spune Domnul, că eu am biruit lumea. În timp ce cântă corul, chem biserica la rugăciune, la stăruință în rugăciune, la luptă în rugăciune. Pentru mântuirea celor dragi, poate sunt copii, vecini, prieteni, rudenii ale tale.